George Simeon la Cernăuți s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului. De la Ivan cel Groaznic până în prezent, Rusia s-a extins în fiecare zi cu 88 de kilometri pătrați, știi? Dacă au mers în Rusia și le-au umplut valizele cu bani și au tras beții și au fost la saună și cu gagii și cu chestii, au zis că noi suntem prieteni pe vecii cu rușii. Dar nu este așa. Putin a înțeles chestia asta. Ce înseamnă propaganda? Război hibrid, propaganda. Este lupta pentru mințele oamenilor. Eu am auzit foarte des chestia asta. România are, preferă să nu afișeze, să nu facă publice ce ajută Ucraina, așa anumite chestii. Astea sunt niște denotă slăbiciune, niște prostii.
Înainte de război au cerut ca România să iasă din NATO.
De ce au cerut chestia asta? Fiindcă ei aveau planuri de ocupare a cel puțin la o jumătate de Europa. Chiar și cei din care se cred în elite sunt unii care sprijină Rusia. O mare dragoste față de cultura rusă, nici rușii nu iubesc cultura și ei nu vin înarmați cu cultura rusă. Da, ei nu fac în numele culturii. Și ce fel de cultură asta dacă n-a putut să schimbe un popor? Propaganda rusească, ea trebuie interzisă.
L-ați cunoscut pe George Simeon?
Da, l-am cunoscut pe George Simeon. De prima dată a venit la Parlament, fiind deputat în 2014-2015. A venit cu o delegație de parlamentari din România și a fost și el prin atunci era un deputat, fost general Armatei Române, bulgar, din naționalitate bulgar, a venit și el, ne-a dat tricouri cu acțiunea 2012, Basarabia România, și atunci l-am cunoscut.
Și ce impresie?
Și am... Nu a vorbit mult George Simeon, a venit și el, auzisem de George Simeon, a venit cu această delegație și am... S-a discutat mai multe chestii, noi eram de la Partidul Liberal și... A venit.
El cum era perceput atunci?
Era perceput ca un unionist. Unionist din România care vrea unirea cu... Așa îl percepeam și eu, este un unionist și asta pentru mine însemna foarte mult, fiindcă eu am fost unionist întotdeauna. Șocul cel mare a venit atunci când el a fost expulzat din Moldova și nu mi-am dat seama de ce. Cum poate să fie expulzat cineva care este unionist, prietenul Republicii Moldova? În 2015, cred că, la începutul anului 2015, primăvară, dacă mi-amintesc bine, așa a fost. Și atunci eu, fiind deputat, am mers, am avut o întâlnire cu directorul de la SIS și pe care l-am întrebat de ce și-a permis să îl expulze.
A fost expulzat după un raport al SIS.
Da, SIS-ul, da. SIS-ul este serviciu care monitorizează cetățenii străini care vin în Republica Moldova. Și el mi-a spus că a coordonat toate acțiunile cu serviciile din România și a fost informat de, și i-a informat din timp despre expulzarea lui George Simeon și mi-a spus o chestie care m-a...
SIS-ul a informat...
Serviciile echivalente din România. Și el mi-a spus, zice, George Simeon este monitorizat de mulți ani de serviciile din Moldova, de serviciile din Ucraina, care au fixat și i-au trimis datele și în Republica Moldova și probabil și în România, că în 2011, nu mai știu luna, George Simeon la Cernăuți s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului. Și acțiunile lui George Simeon nu sunt ceea ce credem noi că sunt. Asta mi-a spus directorul SIS atunci. Eu nu i-am cerut acte, iar el mi-a zis chiar la noi în Moldova, George Simion se întâlnește des cu Marc Tkaciuc, care era omul serviciilor rusești. Și probabil că s-a mai întâlnit. Da. El, când a văzut că Voronin pierde puterea, el a plecat de la... După ce a pierdut puterea Voronin, el a plecat de acolo. N-a plecat când era la putere Voronin. Și... Dar astea sunt... Eu nu am făcut cunoștință cu documentele și mă bazez pe ce mi-a spus atunci, în timpul acela, directorul SIS-ului, care era o persoană foarte bine informată. Și pentru mine a fost un șoc. Nu l-am crezut, nu am acceptat, n-am vrut să mă împac cu ideea că George Simion, în care credea atâta lume, ar fi cumva un provocator al serviciilor rusești. Dar când am văzut ulterior toate acțiunile lui, încercările lui de a destabiliza situația și de a compromite unioniștii. A fost anulată această interdicție, că noi ne-am bătut pentru el, am cerut să se anuleze interdicția, n-am crezut nicio clipă că este adevărat ceea ce ni s-a spus atunci. Eu am cerut și eu am avut, am avut poziție publică și eu am avut declarații publice în care am cerut să fie anulată, fiindcă George Simion este un mare patriot și un mare unionist și intențiile lui sunt sincere. Dar acum când vedem luările de poziție ale aurului față de războiul din Ucraina, îmi dau seama că nu este chiar așa cum se pretindea a fi, se dorea a fi. Și mai târziu am avut de multe ori legături cu George Simion, întâlniri, și mi-am dat seama că cine de fapt este această persoană și cine este aurul și ce a vrut să facă în Republica Moldova.
Adică asta schimbă cumva perspectiva. El se legitimează acum, el și Claudiu Târziu vorbesc, că noi nu am apărut din spuma mării. Noi avem o istorie în spate, noi avem un trecut de ani de zile, de 15 ani muncit pentru unionism, pentru România, pentru nu știu ce.
Ceea ce făcea el era interesul FSB-ului, fiindcă el a discreditat mișcarea unionistă. Ce înseamnă unioniștii pentru...
În
Republica Moldova. Și a discreditat-o probabil și aici. El s-a identificat cu unionismul mulți ani la rând. În Republica Moldova noi am încercat să... Și discreditează și acum. Noi am încercat să le explicăm oamenilor, să le arătăm că noi unioniștii vrem, suntem oameni care vrem ca Republica Moldova să se dezvolte, să se apropie de Uniunea Europeană, să se apropie de România. Că unioniștii sunt constructivi. Unioniștii își doresc binele Republicii Moldova. Propaganda rusă întotdeauna ne-a calificat drept extremiști. Că unioniștii vor să distrugă aia, că unioniștii vor să îi alunge pe ruși, unioniștii vor să interzică limba rusă, unioniștii sunt provocatori, unioniștii vor vărsare de sânge. Ceea ce a făcut George Simion când a venit la Chișinău a confirmat de altfel argumentele propagandei rusești. Și faptul că aurul a luat la alegeri 0,4% vorbește despre faptul că lumea nu i-a sprijinit și că ei, într-un fel sau altul, au discreditat mișcarea unionistă, iar unioniștii adevărați au încercat să se alipească la altă mișcare, să se distanțeze de George Simion și de unioniștii extremiști. Fiindcă unionismul nu este un act, unionismul este un proces îndelungat, astăzi, în condițiile actuale. Numai un război în Republica Moldova ar putea face ca unionismul astăzi să explodeze, dar deocamdată lumea este conservatoare și nu se dă foarte ușor la schimbări. De aceea, unioniștii în 2000, la ultimele alegeri în 2021, când au fost alegerile, 2020, unioniștii au votat pentru Maia Sandu. Unioniștii n-au votat pentru Vlad Belinski, n-au votat pentru partidele unioniste, fiindcă e suficient ca unul să vină să discrediteze toată mișcarea unionistă și după asta...
Spune că George Simion este acum discreditat, e perceput ca discreditat în Republica Moldova de oameni neobișnuiți, nu de elita politică.
Astăzi în Republica Moldova nu se mai vorbește despre George Simion.
Era cunoscut printre...
Era cunoscut printre multă lume bună. Asta îi explică scorul lor dezastruos. Faptul că și asupra lui Vlad Bilețchi au planat foarte multe învinuiri și suspiciuni de colaborare cu Bacu Plahotniuc, Bacu Cavcaliuc, Bacu altcineva, și faptul că George Simion a procedat așa cum a procedat. De exemplu, cazul când el a fost expulzat, el nu s-a prezentat la judecătorie, unde urma să fie judecat cazul. El nu s-a prezentat, el i-a sfidat, a fost reținut și dus până la vama română. A trecut vama română controlul la poliția de frontieră, mai departe a ajuns pe la Huș sau pe la Crasna și a postat o poză cu el plin de sânge în care spunea că poliția moldovenească din Moldova l-a bătut și l-a umplut de sânge. Și nu înțeleg de ce a așteptat să meargă 50 de kilometri ca să se șteargă de sânge, dar poliția de frontieră din România a făcut un comunicat prin care a explicat că George Simion, atunci când a trecut vama în România, nu era lovit, nu era bătut și nu avea urme de lovituri, vânătăi sau sânge pe față.
Și care era? Adică de ce a făcut?
Lumea zice că și-a dat cu piatra în cap și a postat ca să se victimizeze, fiindcă asta a fost scopul lui întotdeauna. El a avut nevoie de victimizare pentru a-și atrage susținători.
Și dumneavoastră ce credeți? El e el a cunoscut un pic. El e un băiat ambițios?
Eu cred...
De scrupule sau e...
Eu cred că, spre deosebire de mulți politicieni din România, George Simion știe ce vrea. Are capacitate extraordinară de muncă, este foarte ambițios și nu are scrupule. Deci pentru el scopul scuză mijloacele și nu are niciun fel de rețineri de a-și trăda prietenii, partenerii, pe cei din anturajul lui, și multă lume a plecat din jurul lui atunci când și-a dat seama cine este George Simion. A știut să folosească PSD-ul atunci când i-au adunat semnături pentru europarlamentare, atunci când a avut nevoie de sprijinul lor din diferite județe, a știut să-i folosească pe unii de la Chișinău, el este foarte talentat ca și politician.
A știut să folosească și pe Șoșoacă?
I-a folosit pe toți. I-a folosit pe toți și nu are regrete atunci.
Idei, pentru că acum da. Stau în Parlament. Și
da. Pe o uite, Șoșoacă este exemplu clasic când trebuie aplicată legislația penală. Da. Toată activitatea ei astăzi este îndreptată împotriva României. Anti-NATO, România face parte dintr-un sistem de securitate, face parte din Uniunea Europeană, ea are o activitate anti-NATO, anti-UE, anti-românească, fiindcă doar NATO poate garanta României securitatea și dezvoltarea, și este pro-rusă, deci este pro-război.
Și de ce a băgat Simion în Parlament?
S-ar părea că explicația este mult mai simplă decât ar crede unii.
Este mai mult de oportunism?
Nu, fiindcă George Simion nu a avut oameni și foarte multă lume nu a crezut că el va intra în Parlament. Și mulți nu au acceptat să candideze pe listele lui. Și el a fost nevoit să-și umple lista cu cei care au acceptat. Păi sunt acolo vreo 7-8 basarabeni din care vreo 3-4 au dosare penale și nu știe nimeni. Ce-au făcut aia pentru Basarabia? N-au făcut nimic, nici ca politicieni, ca nimic. El a luat oameni care l-au finanțat și oameni care au acceptat să vină pe listă.
Asta e o colaborare sau e o relație de subordonare a lui față de PSD, de FSB?
Păi adică, cu FSB-ul nu te duci să bei cafea, că ei nu-și afișează așa. Ăștia din serviciile speciale știu cine sunt rezidenții într-o anumită zonă. Deci el era rezident la Cernăuț. De ce s-a dus George Simion? Ce să negocieze cu rezidentul altui stat? Subordonare. Păi el face politica lor, dar nu vezi ce face el. El promovează politică pro-rusească în România. Și în cazul de față de George Simion, nu poți să spui că, domnule, astea sunt convingerile lui. Că el nu-i cu Ucraina, el ține cu Rusia din cauza românilor de acolo. Nu, el de mulți ani, dacă e din 2011, înseamnă de 12 ani colaborează. Și nu există foști căgăbești. Ăștia Ăștia, dacă te-au agățat acolo, te țin.
Da, mai ești cu picioare.
Impresia mea este așa, dacă noi suntem interesați de bunăstarea românilor din Ucraina, noi ar trebui să susținem Ucraina cu toată puterea și chiar și militar, ca ei să-i învingă pe ruși și după aia să apropiem Ucraina de noi, să intre în Uniunea Europeană și atunci este încorsetată în tot felul de reguli în care noi putem să avem prin Uniunea Europeană influență în Ucraina. Noi putem să-i cerem Ucrainei să facă lucruri.
Da, așa este.
Adică dacă ei sunt cuceriți de ruși, nu mai avem nimic de zis. Și românii de aici se duc prin Siberia, probabil.
Părerea mea nu se bazează pe o analiză științifică, dar pe observațiile mele. Este foarte greu să schimb părerea unui om care are deja o părere formată timp de 10, 15, 20 de ani, unui om care este victima manipulării și victima propagandei. Deci acești oameni care astăzi nu acceptă alte idei, ei nu acceptă să analizeze, ei urăsc pur și simplu Ucraina și nu vor să-și schimbe părerea. Deci, indiferent de ce le spune lor, ei cred chestia asta.
Cât sunt în Chișinău? Cum e situația în Chișinău?
În Chișinău cel mai tragic este că ucrainenii care locuiesc în Republica Moldova sunt a doua minoritate. O bună parte din ei sprijină Rusia. Fiindcă și ei sunt victime acestei propagande, ei au venit în Moldova de atunci, în Basarabia, după 1812, după ce Imperiul Țarist a ocupat Basarabia. Ei au fost aduși de țar, de Rusia. Au fost aduși la noi, ei nu se identifică cu Ucraina, ei se identifică cu partea Imperiului. Și eu discutam cu ei, sunt anti-români, m-am certat cu mulți din ei. Am chiar și prieteni care și-au mai schimbat părerea, dar ucraineni. Dar ei continuă să-l sprijine pe Putin și zic, dar de ce americanii, de ce NATO? Sunt victime a acestei propagande. Eu, de exemplu, țin minte când eram în armata sovietică, am făcut puțin. După facultatea militară eram locotenent și am făcut o lună armata la Tiraspol, în armata 14. Și veneau din ăștia propagandiști să ne politruci, ne citeau lecții. Deci cea mai mare ură pe care o răspândeau ei era ură în față de România, în rândul militarilor. Deci toți ăștia, tot ce spuneau despre România era foarte rău. Deci era foarte rău. La lecțiile de istorie pe care le făceam la Universitatea de Medicină, la fel, România era caracterizată ca o țară dușmană Uniunii Sovietice, trădătoare, întotdeauna a trădat și întotdeauna a fost împotriva Rusiei și a Uniunii Sovietice.
Și fascistă și
nu... Fascistă și de toate, și de toate, și de toate. Deci chestia asta s-a propagat foarte, foarte mulți ani.
Printre ucraineni?
Printre toți.
Printre toți.
Nu erau doar ucraineni. Printre moldovenii de la noi, la fel. Uniunea Sovietică întotdeauna a privit cu neîncredere România. Și s-a temut din cauza Basarabiei și a încercat să pe basarabenii noștri să-i facă diferiți de România. Ne-a schimonosit limba, au inoculat ideea asta cu limba moldovenească.
Asta e moldovenismul stalinist.
Da, din 1924 Stalin a creat Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească cu capitala la Balta, care astăzi era populată de români, dar se află în Ucraina, până la Bug, erau doar sate românești. Și atunci istoricii sovietici au declarat că moldovenii nu sunt români. Moldovenii sunt un fel de amestec între vlahi și ucraineni. Și scopul autonomiei astea, Republicii Autonome, RASSM, este de a se uni moldovenii între ei, fiindcă Moldova, Basarabia cu Republica Autonomă, care era populată tot de moldoveni, fiindcă Stalin ne-a inventat pe noi, pe moldoveni, ca să aibă un motiv să ocupe Basarabia. Și a zis că scopul este reunificarea moldovenilor, fiindcă România a ocupat Moldova. I-a ocupat pe moldoveni. Adică nu era o prostie chiar și pentru Stalin să declare că românii din Basarabia au fost ocupați de românii din România. Deși Lenin înainte toți ne declarau că suntem români. Karl Marx, Lenin, toți au spus că cei din Basarabia în actele oficiale din Imperiul Țarist, noi figuram ca români. Noi nu figuram ca chiar și în recensământele lor le făceau români, nu figura, nu apărea nicăieri moldoveni. Români, ruși, bulgari, turci, ce erau, evrei, dar nu existau ucraineni, nu existau moldoveni. Și atunci s-a pus accentul pe limba moldovenească și noi suntem moldoveni, fiindcă suntem diferiți de România. Și în felul ăsta, în 1991, de exemplu, când s-a destrămat Uniunea Sovietică și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și-a proclamat independența, deci eu am fost împotrivă. Împotriva independenței de atunci. Eu nici n-am votat. Eu nu apar pe lista votanților actului de independență. Fiindcă Rusia a vrut crearea Republicii Moldova.
Deci care era alternativa?
Alternativa era unirea cu România. Dar atunci au votat. Deci hârtia de turnisol era când cei din Interfront, toți cei care până atunci erau împotriva ieșirii din componența Uniunii Sovietice, toți au venit și au votat independența.
Și cum? Adică care a fost alternativa? Cum s-ar fi putut întâmpla?
Alternativa atunci era ca Parlamentul să voteze unirea cu România. Oamenii atunci ar fost de acord, fiindcă toți erau speriați, era haos, era Rusia era slabă, era rezoluția Congresului care declara că Republica Moldova are dreptul să se unească cu România și atunci se putea de făcut unirea. Nu s-a întâmplat, fiindcă Moscova a început să-și revină și a înțeles că are nevoie de o Republică Moldova slabă, în care să-și consolideze o bază militară, un plasdar cum este Transnistria. În 94 ne-au impus autonomia găgăuză. Este un plasdar pentru ei. Este un fel de Königsberg, fiindcă dacă nu ar exista Transnistria, deci ce au vrut pentru Transnistria? Au vrut drept de veto pe problema relațiilor internaționale. Adică Moldova vrea să aderi la Uniunea Europeană, Transnistria aplică dreptul de veto și nu se mai e. Vor dreptul ăsta și găgăuzii. Autonomie găgăuză. Acum rușii au zis că federalizarea Republicii Moldova nu va mai fi cum am spus-o atunci, va fi una soft, chestii din astea, altfel nu era ca atunci în 2004 planul Kozak. Ăla nu mai este actual, venim cu alt plan care să fie acceptat de toți, știi, și de Uniunea Europeană și Germania a acceptat acest plan de federalizare cu statut special pentru Transnistria, care prevede drept de veto, ceea ce ține de viitorul politic al viitorului Republicii Moldova. Drept de veto înseamnă că...
Când a fost planul ăsta?
Păi el acum... Și acum este planul ăsta. Înțelegerea între Putin și cu Merkel referitor la Republica Moldova a avut, eu nu țin minte exact unde s-a întâmplat întâlnirea asta. Ei au stabilit, Germania este unica țară care a sprijinit federalizarea, acordarea unui statut special pentru Republica Moldova. Iar declarațiile lor care s-au făcut până acum de Ministerul de Externe a Rusiei, cei din Transnistria, punctul, axul este drept de veto pentru problemele externe. Deci, relații externe. Pentru Transnistria, da. Și asta ce înseamnă? Republica Moldova rămâne axată în jurul Moscovei întotdeauna. Ura rușilor față de Occident, ea nu scade. Chiar dacă umblă doar în haine cusute în Occident, folosesc mașini din Occident și toate beneficiile Occidentului. Dar politica lor externă, că va fi Navalny sau altă, politica lor externă nu se va schimba. Orice rus venit la guvernare, încet, încet se transformă într-un Putin sau într-un Stalin. Nu a fost altfel de situație. Rusia de când cunosc eu istoria rusă, așa cum am învățat-o la școală, și, nu și-a schimbat niciodată politica externă. Deci, indiferent de cine a fost la guvernare în Rusia, că au fost democrați, că au fost bolșevici, că au fost burghezi, că au fost comuniștii, Stalin, Putin, politica lor expansionistă a rămas, a fost aceeași. De la Ivan cel Groaznic până în prezent, Rusia s-a extins în fiecare zi cu 88 de kilometri pătrați, știi? Și numai rușii pot să creadă ideea idiotă că au dus doar războaie de apărare și s-au extins atât de mult, au devenit cea mai mare țară din lume, numai datorită războaielor de apărare. Analizează și varianta când vor pierde războiul, și îl vor pierde. Dar politica lor externă nu se va schimba, fiindcă nici NATO, nici Ucraina nu va intra în Rusia. Acum, grija principală a regimului Putin este cum să supraviețuiască după ce vor pierde războiul. Și Rusia pierde războiul. Ucrainenii se pregătesc să se transforme în Israel, adică ei știu că vor fi tot timpul supuși unor atacuri cu rachetă, unor provocări, unor acte teroriste din partea Rusiei. 90% din oameni astăzi îl sprijină pe Putin și vor războiul ăsta. În 90-91, când au ieșit la proteste în Moscova sute de mii de oameni, atunci când s-a întâmplat la Riga, când au omorât oameni pașnici, când au fost în Vilnius, când au fost în Tbilisi, moscoviții au ieșit, sute de mii de oameni, și au protestat împotriva regimului. Când au ieșit pe la Puciu din august din 91, au ieșit oameni și au apărat. Dar pe urmă aceiași oameni au votat pe caghibiști înapoi la putere. Ei au votat, deși știau cine sunt ei, știau ce au făcut, cunoșteau crimele lor. Asta e în sângele lor, indiferent imperialismul ăsta, indiferent că e politică corect sau nu, dar asta este. Asta este esența lor. El moare de foame. Văd interviuri cu ăștia în care trăiesc din, ajutoare sociale în Rusia și el cu Putin, fiindcă ne-a ridicat din genunchi. Domnule, dar tu cât câștigi? Ei, lăsați-mă, că nu câștig nimic, dar eu sunt cu Putin. Deci, ei primesc o satisfacție sadică de la faptul că rușii omoară pe ucraineni. El e cu stomacul gol, dar mândru.
Mie mi se pare că singurul mod în care Rusia poate fi oprită este cu forța, altfel nu se oprește.
Rusia nu se oprește altfel, ei nu cunosc altă metodă.
Nu există să-i convingi, nu poți să-i convingi să fie ceea ce nu...
Nu poți, fiindcă Rusia în toată perioada ei, de când există, nu a avut nicio perioadă de democrație, măcar de 50, 60, 100 de ani, care să le lasă o amprentă în, eu știu, genofundul lor.
Dar ceva la care se întoarcă.
Da, ei n-au puncte de referință. Ei se întorc la, întotdeauna și timpul Uniunii Sovietice, îi comparau cu anul 1913, pe care a fost cel mai bun an din economia Imperiului Țarist, democrație. Și abia prin anii 70-80 ei au ajuns la PIB-ul din 1913. Și ei se comparau doar cu 1913. Nu aveau alți termeni de referință. Întotdeauna, pe timpul țarului, au fost orice au ieșit ăia, începând de la decembriști, când au ieșit doar să protesteze în piață și au fost spânzurați, executați, trimiși în Siberia. Și orice cerere pașnică față de țar, față de alții, se termina cu vărsare de sânge. Răscoala din 1905, toate... Și Rusia întotdeauna pentru a-și, țarul pentru a-și îmbunătăți imaginea interiorului țării a mai provocat un război, cum a fost ruso-japonez războiul, cum a fost cu Polonia, cu alte țări. Întotdeauna i-au căutat un război. Până la Crimea. Și acum la fel. Putin a făcut, a încercat iarăși să-și extindă teritoriul, fiind Rusia nu poate exista ca imperiu fără Ucraina. Fiindcă îi se taie rădăcina. De unde s-a luat Imperiul Rus? Arătați-mi o regiune de... Arătați-mi o regiune în Rusia de 1000 de kilometri pătrați, de exemplu, unde locuiesc ruși curați. Că îi spun că eu sunt rus pur, curat. De unde? Unde au apărut rușii pur, rușii curați? Rușii sunt în Rusia kievleană. Acolo, restul care sunt în Rusia, ei sunt amestecături de tot felul de tătari mongoli, veniți de după Ural, din Mongolia, sunt un conglomerat întreg. Veniți din țările scandinave și foarte, foarte multe nimic. Tradiție religioasă nu, fiindcă n-au tomus. Biserica a apărut, Rusia s-a creștinat la Kiev, nu s-a creștinat la Moscova. Și multe, multe altele. Industria principală a Uniunii Sovietice era în Ucraina. Ucraina, în timpul Uniunii Sovietice, PIB-ul, pe cap de locuitor, era echivalent cu al Franței. În timpul Uniunii Sovietice, în Ucraina. Industria cosmică, industria aviatică, industria grea, tancurile, tractoarele, tot ce ține de rachetele militare, toate se construiau, toată încărcătura nucleară pentru armată, toate se făceau în Ucraina și mentenanța lor era asigurată până nu de mult, doar în Ucraina se făcea, Rusia nu face la focoaselor nucleare. Și toate astea erau în Ucraina. În Harkov erau zeci de universități, instituții superioare de învățământ, în Harkov. Construcția de nave militare la Nicolaev și în zonă. Deci ăsta, portavionul lor, amiral Alexeev, tot acolo a fost făcut. Toate erau produse în Ucraina. În Rusia unde să le produci?
Deci la nivel simbolic și cultural și economic.
Toate și religios, toate vin de acolo. Apoi de Ucraina. Rusia este ca o periferie era a Ucrainei. Dacă ei s-au extins, s-au dus în Siberia, au ajuns până în Alaska, dar ce le-a dat lor chestia asta? Decât resurse naturale. Dar e bogată țara care are capacitatea de a valorifica, nu țara care doar le extrage.
Ucraina a cedat focoasele nucleare acum, în
94.
Da, da. 94. Și sunt în Rusia. Cine are grijă de ele dacă specialiștii erau cei mai buni în Ucraina?
Bazele de mentenanță, de întreținere, erau, se făceau în Ucraina. Deci de către, în centrele din Ucraina și de către specialiștii ucraineni. Începând cu 1991, Rusia n-a mai produs nici uraniu îmbogățit pentru focoasele nucleare, nici plutoniu. Astea au perioada lor de exploatare este de 30 de ani. După 30 de ani trebuie să înlocuite. Deci în ce stare sunt ele acum, nimeni nu știe. Bine, nu contează. Mii, au vreo 5.000, nu știu câte au în Rusia. 5-6.000, nici nu contează. E suficient să ai 50 bune. Dar în ce stare sunt ele astăzi în Rusia? Unii experți spun că nu mai sunt funcționale. Majoritatea poate exploda pe țava puștii, cum spun. Poate exploda la lansare. Iar întreținerea lor este necesită costuri colosale. Întreținerea la cei ce au.
Chiar zilele astea citisem în Polonia se caută soluții pentru propaganda rusă, propaganda de război rusească, care este și la ei o problemă mare. Și la noi cred că este o problemă mai mare. Dezbat posibilitatea să facă ca propaganda rusă să fie o infracțiune și să fie pedepsită penal.
În primul rând trebuie definită foarte clar ce înseamnă propaganda rusă și care pot fi aspectele penale. Deci propaganda de război, promovarea războiului, armata rusă, războiul împotriva Ucrainei, discreditarea Uniunii Europene, discreditarea NATO, discreditarea României, încurajarea și sprijinirea anumitor segmente din mass media, anumitor ONG-uri. Astăzi Rusia este un stat supus sancțiunilor, un stat criminal, un stat care a declanșat un război în Europa, un război în secolul 21. Tot ce ține, tot ce este legat de acest război, de promovarea acestor idei, trebuie să fie penală. Nu se poate altfel. Vedeți la ce a dus în Moldova. Astăzi în Moldova, câteva partide vor să efectueze o lovitură de stat. Și nu ascund chestia asta. Tribunalul Poporului, Guvern Popular, gărzile poporului să îi aresteze pe toți care sunt împotriva neutralității, toți care sunt împotriva rușilor. Acum la noi a fost votată legea pedeapsă penală pentru, care prevede pedeapsă penală pentru separatism. a fost interzise, suspendate 6 canale de propagandă rusești și toate acestea, toți acești oameni, în afară de faptul că s-au publicat listele lor, lumea știe și foarte bine că știe, deci toți acești oameni sunt pasibili de pedeapsă penală deoarece ei sprijină niște acțiuni criminale. Deci, da, ei pot să spună că noi n-am făcut nimic, dar tu ai instigat la ură aici în România, ai instigat în România la niște acțiuni îndreptate în sprijinirea acestui război și multe altele. Atunci când noi vorbim despre fascism, fascismul rusesc, nazismul rusesc, despre crimele făcute de Rusia, atunci tu nu mai poți să vorbești. Aici se termină drepturile omului, drepturile celui care crede că are dreptul la libera exprimare în momentul în care el promovează niște idei criminale și le sprijină. Și Rusia este stat nazist, stat criminal. Rusia este un stat, deși ONU, Consiliul de Securitate, nu a aplicat sancțiuni, fiindcă Rusia are drept de veto, dar Uniunea Europeană a aplicat multe sancțiuni și au fost multe declarații politice în ceea ce ține de Rusia și de crimele pe care le face Rusia astăzi în Ucraina. Au fost câteva parlamente care au recunoscut Rusia stat terorist. România, Moldova, Uniunea Europeană s-au condus întotdeauna de ideile că, domnule, libertatea de exprimare și nu putem să interzicem televiziunile. Atunci când în Lituania au interzis televiziunile rusești, Uniunea Europeană a luat atitudine și a obligat să le redeschidă. Așa? Din ce cauză? Fiindcă ei respectă drepturile omului. Ei, fără să-și dea seama, au fost idioții utile a lui Putin, fiindcă Putin îți cere ție să respecti ceea ce nu respectă el. El luptă împotriva drepturilor omului, dar Putin te obligă să le respecti. În România este la fel. Propaganda rusească, că se spune ea că e vorbită în limba rusă sau în limba română, nu contează, este propaganda rusească. Ea trebuie interzisă. Nu pot să permit să facă Sputnicul sau idioții utili care sunt în jurul Sputnicului să facă agitație pro-război, pro-Rusia. Toată lumea consideră că Rusia este stat agresor. Și atunci ce faci? Le dai voie unor idioți să încurajeze asta? Să-i justifice?
Intențiile Rusiei în ce ne privește, astea le știm bine din multele declarații recente, dar astea să zicem că sunt contradictorii. Dar ei, înainte de război, au cerut ca România să iasă din NATO.
De ce au cerut chestia asta? Fiindcă ei aveau planuri de ocupare a cel puțin la o jumătate de Europa. Cel puțin 5 foste republici sovietice, actualmente țări, Georgia, Armenia, Kazahstanul, Republica Moldova, Ucraina, probabil și Azerbaidjanul, dar acolo sunt probleme cu turcii și nu s-ar fi băgat. Astea 5 și mai departe. Polonia, țările baltice, 3 țări, România, de Ungaria n-are nevoie că ei așa s-au predat, s-au dat de partea lor, cu populistul Orban.
Da, și discuția, mi se pare că discuția de aici ar trebui să pornească. Pentru că intențiile lor, astea sunt. Propaganda rusă ar trebui privită ca un act de război al Rusiei. Este, adică este forma de război pe care o poate duce împotriva noastră. Nu poate veni cu tancurile, pentru că nu poate fizic, dar există și alte metode.
Am participat odată la o conferință pe tema războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei și un ambasador al Uniunii Europene a spus așa: împotriva unui război hibrid trebuie să răspundem, să luptăm cu metode hibride. Nu poți să te ghidezi de niște metode meoritice, că, domnule, e dreptul omului, lasă-l să vorbească. Dacă în Găgăuzia au făcut meeting-uri anul trecut și au cerut să pună mâna pe arme, să răstoarne guvernul, că ăsta e pământ rusesc și aici a fost întotdeauna Rusia și noi, ocupanții ăștia din Europa trebuie să plece. Ce trebuie să facem noi în cazul ăsta? Domnule, da, dar e dreptul lui la exprimare. Adică cum? Ce facem noi aici? Nu? Sau ăștia care cer, da, păi lasă-ne de înapoi Bucovina și nu știu ce. Da, de ce nu te duci tu să o ceri? Ce înseamnă? Oamenii nu înțeleg că o discuție măcar de, sau o cerință de felul ăsta ne pune pe noi pe lista țărilor revizioniste. Țară revizionistă înseamnă că ești țară izolată. Astăzi Orban nu discută pe față de teritoriile lor care, sau de populația lor din Ucraina, dar toată lumea știe că a avut o înțelegere cu Putin că în caz de câștig al Rusiei, el va primi teritoriile la care pretinde din Ucraina. Au spus și analiștii ucraineni.
Au spus
chestia asta. Și asta au spus și alții, și de la noi, și din Europa, cu cine am mai discutat, au zis, da, Orban are înțelegerea asta cu Putin și el sper, pe la noi, în autonomia găgăuză, a venit o mare delegație din Budapesta. Deputați, oameni de afaceri, ăștia au venit să-i încurajeze, să le spună că...
Există oameni în Chișinău, în Moldova, care așteaptă rușii?
Da, cum să nu? Păi sunt ăștia zumbați, sunt ruși, sunt ucraineni, sunt găgăuzi, sunt și bulgari, sunt de-a lor, sunt care așteaptă, sunt și moldoveni, proști.
Îmi amintesc că acum câteva luni șeful Sputnik, pe care îl cunosc personal, l-am cunoscut anii trecuți, acum vreo 10 ani, el spunea, el așteaptă să fie numit președinte. El...
Da, da, deci... am văzut chestia asta.
O altă declarație care mi s-a părut așa de un tupeu și de o nesimțire, ceva strigător la cer, este vicepreședintele sau ce naiba este al Partidului Aur, Claudiu Târziu, care spunea în 6 martie că el este gata, el este deschis unor relații bune cu Rusia și că el e gata să discute și că să ajungă la o bună înțelegere. Astea erau cuvintele lui. Asta după ce trecuseră deja 2 săptămâni de când rușii bombardau blocuri de locuințe și de când distrugeau Mariupol. Mult există oameni în România care așteaptă să vină rușii. Cred că pe de o parte au crezut propaganda rusă care spunea că o să luăm Ucraina în 3 zile și după aia că suntem puternici și avem tot ce ne trebuie și așa. Și după aia păziți-vă că venim și după voi. Și atunci ei, în funcție de asta, probabil și-au aranjat apele cât să, nu știu, să iasă bine, să vină în întâmpinarea lor, adică discuție. Declarația aia lui Târziu este o declarație de un covor roșu întins rușilor.
Da, și cândva Târziu era un intelectual ok, și s-a părut.
Nu neapărat ok, dar să zic că nu putea fi acuzat sau bănuit de rusofilie.
Acum, eu chestia asta nu declar întotdeauna, dar... De când m-am retras din politică, nu aștept voturi de la nimeni, mi-am depus demisia din funcția de președinte de partid, nu aștept voturi la nimeni și nu vreau să ascund ceea ce gândesc, deci le spun ceea ce cred. Propaganda nu te face idiot. Propaganda este făcută pentru idioți. Și dacă el este idiot, el va fi idiot întotdeauna. Deci el va crede, fiindcă el nu are capacitatea să analizeze, el va crede această propagandă, el va crede când va spune că gazul de șist, explorările de gaz de șist ne otrăvesc nouă apele și ne fac nu știu ce chestii. El va crede când îi se spune că în Ucraina există laboratoare care pregătesc țânțare care să-i muște doar pe ruși. Pe ucraineni nu, dar cum țânțarul ăla, cum își dă seama cine e rus, cine e ucrainean, că sunt atâția ruși în armata ucraineană.
Caută gena mongolă.
Da, cum o caută. Ei cred că NATO a ocupat Ucraina și că NATO se pregătea să atace Rusia. Ei cred orice tâmpenie spusă de propaganda rusă. Cât este mai gogonată minciuna, cu atât mai mult este crezută. Și acești oameni nu au capacitatea să analizeze.
Dar oameni ca Duca, de exemplu, sau ca Târziu, pe care, ei nu sunt prostimea care...
Nu, la ei, ei sunt manipulatori. Ei au ceva în schimb. Lor li s-au promis ori funcții foarte mari, ori foarte mulți bani, anumite poziții, anumite facilități. Păi uite și în Germania. În Germania, oamenii de afaceri au cerut lui Scholz să îmbunătățească relațiile cu Rusia. Da. I-au cerut lui Scholz să restabilească relațiile economice fiindcă ei au pierderi financiare. Ei nu se gândesc cât de milioane de oameni pot muri din cauza războiului cu Rusia. Pe ei nu interesează că Ucraina rămâne ocupată și Rusia va fi o amenințare pentru toată lumea. Pe el interesează astăzi. Astăzi. Eu am spus la o emisiune aici, la Antena 3. Am văzut cum niște țărani de la noi îi spuneau lui Maia Sandu să meargă la Moscova să se înțeleagă cu Putin să ceară gaz ieftin. Dintre țăranul ăsta, între țăranul ăsta și milionarul ăla, miliardarul din Germania, eu nu văd nicio diferență. Fiindcă știți, gândesc doar la buzunarul lor. Atunci, eu îl înțeleg, țăran, că el vrea mai puțin, știi? Vrea doar pentru dânsul, ăsta vrea să-și păstreze milioanele, să-și extindă afacere, să aibă o zonă de influență, o piață de desfacere.
Dar țăranul ăla vrea 50 de lei pe lună.
Țăranul ăla vrea 50-100 de lei pe lună, dar Uniunea Europeană le-a oferit. Statele Unite acum ne dau 300 de milioane de dolari pentru rezolvarea problemelor energetice.
Chestia asta e nevoie de comunicare, dar eu nu văd. În România sunt dominanți Turcescu, ăștia de pe la EVZ.
Fiindcă avem un ministru de externe foarte slab și el ar trebui să dea tonul, avem un ministru de externe a României slab, care nu poate să
adică lasă,
vorbească.
Lasă locul liber.
Lasă loc de interpretare.
Nu, zic, lasă, da. Prin tăcerea lor, lasă locul liber, da. Care este un plus de...
Da, eu am auzit foarte des chestia asta. România are, preferă să nu afișeze, să nu facă publice cu ce ajută Ucraina, așa anumite chestii. Astea sunt niște denotă slăbiciune, niște prostii. Niște prostii. Denotă lașitate. Și Aurescu, pe care îl cunosc foarte bine personal, am avut mai multe întâlniri oficiale cu el, el în cazul de față procedează greșit. În cazul de față procedează greșit. Și i-a lăsat pe ăștia să vorbească și despre canalul Bistrăie, i-a lăsat să speculeze pe diferite teme legate de Ucraina și nu au capacitate să negocieze cu Ucraina. Și Iohannis, dacă era vreo problemă, pune mâna pe telefon și îl sună pe Zelenski. Fiindcă România este importantă în acest lanț.
Ei sunt foarte, foarte subtil, diplomatici și foarte fini așa în ajutorul pe care îl dau Ucrainei și sunt ca niște țațe cu fustele în cap când au ceva de reproșat Ucrainei.
Adică da. Alimentează extremismul de România, îl alimentează pe George Simion, Auru, în același timp ei tac ca să nu cumva să-și facă probleme cu Rusia sau de ce fac chestia asta? Nu înțeleg.
Propaganda rusă, presa de la noi și comentatorii și online și la televiziune sunt atât de puternici încât le e frică. Eu cred că le e frică. A apărut lista aia, a apărut o listă cu vectorii propagandei ruse.
Adică au sărit toți se...
Da.
Ca arș. Rușii sunt foarte activi în această... Dacă țineți minte la Pungești, ce era în Vaslui, când Russia Today stătea cu echipa lor de televiziune, stătea în permanență non-stop acolo la Pungești. Atunci citisem în presa occidentală că Gazprom a finanțat organizațiile de mediu din Europa cu 5 miliarde de dolari pentru a protesta împotriva gazelor de șist, fiindcă le făceau concurență lor. Dacă te uiți atent la toate acțiunile lui Putin, n-au nimic comun cu economia, au doar cu politica. De exemplu, ascultam pe un analist specialist în domeniul petrolului, un rus, care zicea, dacă să admitem că noi exportăm 1000 de metri cub de gaz, da? Profitul, un profit simbolic, un profit, să luăm, de exemplu, la 1000 de metri cub, avem un profit de 100 de dolari. E luat așa, aleatoriu. Dar dacă noi din gazul ăsta am face polipropilenă, polietilenă, alți compuși chimici, noi am avea 1000 de dolari profit la 1000 de metri cub de gaz. Deci de 10 ori mai mare. Dar Putin, împreună cu Merkel, au vrut să facă dependentă Uniunea Europeană de gazul rusesc pentru a o șantaja politic. Deci nu s-a gândit la bani, la bunăstarea poporului rus, s-a gândit doar la șantaj politic. Influența politică pe care o are, pe care poate să o obțină în Europa și parțial, a obținut-o. Merkel le-a zis că, la europeni că dacă noi vom crea o dependență lui Putin de piața noastră, iar Putin a zis că să le creeze o dependență de gazul nostru.
Asta e os politicul german care care își închipuie că dacă se leagă cu 100.000 de fire și din finanțări reciproce...
Asta este greșeala idioților utili care nu i-au înțeles niciodată pe ruși. Care doar au crezut că înțeleg. Dacă au mers în Rusia și le-au umplut valizele cu bani și au tras beții și au fost la saună și cu gagii și cu chestii, au zis că noi suntem prieteni pe vecii cu rușii. Dar nu este așa. Polonezii i-au cunoscut foarte bine pe ruși, i-au știut. Țările Baltice, Lituania, Letonia, Estonia i-au cunoscut foarte bine pe ruși. Cei de dreapta din Ucraina, ucrainenii adevărați, nu cei vânduți rușilor, i-au cunoscut și le-au spus întotdeauna occidentalilor cine sunt ruși și au zis că voi sunteți frustrați, aveți resentimente. Noi le-am spus întotdeauna cine sunt rușii, noi, unioniștii din Republica Moldova, de câți ani vorbim despre pericolul rusesc, amenințarea rusească. Le spuneam și ăstora de la guvernare de astăzi, care au declarat că principala amenințare a Republicii Moldova este corupția, iar noi le spuneam că principala amenințare este Rusia, armata rusă. Și au zis că nu, corupția. Și astăzi deja se trezesc, când anul trecut la conferința de la München toată lumea vorbea despre războiul din Ucraina, despre amenințarea rusă, Maia Sandu vorbea despre lupta cu corupția în Republica Moldova.
Deci de unde autismul ăsta?
E o chestie că Maia Sandu a venit călare pe asta, pe calul ăsta de lupta cu corupția, că nu avea alte, nu putea oferi alte soluții. Atunci când nu ai soluții, ori lupți cu corupția, care de fapt e... În Republica Moldova corupția nu există, cum există în toată lumea. Au fost câțiva oligarhi care au fost sprijiniți de Moscova și au crescut sprijiniți de Moscova. Iar astăzi corupția e la fel ca și în anii trecuți și acum ei sunt la guvernare și au 2 ani de când conduc Republica Moldova și nu s-a schimbat nimic în domeniul ăsta. Corupția este o vulnerabilitate, dar amenințarea este Rusia.
Influența Rusiei generează corupție, practic, în...
Rusia întotdeauna a ținut armata acolo ca să descurajeze investițiile străine și atunci unde e nu există locuri de muncă, nu există nici bani la buget. Nu corupția este principalul pericol în Moldova, dar în Republica Moldova nu va exista bunăstare atâta timp cât avem armată rusă acolo. Nu există. Ei au zis mai departe geopolitică, fiindcă corupția ne privește pe toți, noi fugim de geopolitică. Asta au spus-o toți cei din anturajul Maia Sandu și inclusiv și ea. Dar nu poți face abstracții geopolitică atâta timp cât ai armată de ocupație pe teritoriul tău. Nu poți. Chestia cu neutralitatea noastră tradițională și proverbială, care din 94 până acum, ea n-a fost recunoscută de nimeni. Niciodată, nicio țară. Eu am lucrat 3 ani în Turkmenistan, care este țară neutră, dar neutralitatea s-a votat la Asamblea Generală ONU. A venit președintele Turkmenistanului, a ieșit la tribună și a pus în discuție problema neutralității. Și s-a votat. Și ei nu știau cum au votat. Pe urmă discuta, băi, am votat. S-a pus la vot și am votat și este stat recunoscut. Republica Moldova, Austria a fost recunoscut că țară neutră, a fost o condiție obligatorie ca să se retragă armata sovietică din Austria după război. Și alte țări care au fost recunoscute de regiuni, de zone, de organizații internaționale. Moldova n-a fost recunoscută de nimeni. Neutralitatea noastră, doar noi singuri ne-o recunoaștem, dar a doua condiție sau prima condiție obligatorie este să nu ai armată străină pe teritoriul tău. Ce fel de armată de țară neutră ești cu o armată rusă?
Armată... Neutralitatea în Republica Moldova e un fel de frână pe care ți-o pui.
E o piatră de moară pe care ne-am legat-o de picioare și care nu ne permite să mergem mai departe, să luăm decizii. Maia Sandu a declarat acum că trebuie să aderăm la noua, facem parte din noua arhitectură de securitate europeană, dar încă nu știm care. E clar că e NATO, dar care noua arhitectură de securitate va fi și noi nu putem fi după Constituția Moldovei, nu putem face parte din nicio structură din asta.
Să discuți să se schimbe Constituția?
Nu s-a discutat. Ei au retras declarația aia pe care a făcut-o Maia Sandu, că avem nevoie să facem parte dintr-un bloc militar care ne-ar proteja, dar pe urmă a zis că nu. Au zis alții, au ăștia 20, au zis că nu suntem țară neutră și trebuie să modificăm Constituția. Eu cred că poate fi modificată prin anulat chestia asta printr-o decizie a Curții Constituționale și și votată de majoritatea parlamentară.
Aha. Și asta cum are influența situația din Transnistria?
Foarte mulți din Europa cred că Transnistria este este o regiune super militarizată, super puternică, super bogată, care dacă se enervează, ocupă jumătate de Europa sau aruncă în aer jumătate de Europa. Nu este așa. Transnistria, după 91, în Transnistria locuiau 700 de mii de oameni. Astăzi mai sunt doar vreo 300 de mii, din care majoritatea sunt bătrâni, pensionari. Sunt 70-75% au cetățenii în Republica Moldova. O populație îmbătrânită ca și în Republica Moldova, de altfel. Nu e grupul operativ tactic rusesc din Transnistria. Eu când am plecat din funcție de la Ministerul Apărării, ei mai erau 1200, din care jumătate erau personal tehnic. Fiindcă noi am închis rotația militarilor ruși, n-au mai putut veni. Nu s-au mai putut schimba și i-au angajat pe localnici. Ei sunt ruși care n-au văzut niciodată în Rusia. Și ei cu pământ, au teren agricol, dimineața vin la serviciu militar, seara merg acasă și mulg vacan. Deci nu sunt militari de carieră din ăștia. I-au angajat ca să aibă și ei un loc de muncă.
La capătul războiului ăsta sau undeva în mijlocul ei, oare poate se prefigurează vreo soluție pentru Transnistria?
Da. Adică... Deci Transnistria, unica soluție este reintegrarea în Republica Moldova, fiindcă
teritoriu.
Ca teritoriu și ca populație. Plecarea rușilor de acolo, familii militari care vor să plece, poftim, le facem drum. În 2016...
Cum s-a întâmplat asta? Cu ajutorul ucrainenilor? Sau e nevoie de ajutorul ucrainenilor?
Bineînțeles. Victoria Ucrainei înseamnă dispariția Transnistriei și a problemei separatismului în Republica Moldova, inclusiv separatismul din autonomia găgăuză.
Ei, dacă ar obține victoria, asta ar însemna că intră și în Transnistria ca să scoată armata de acolo și...
Nu intră în Transnistria. Ăștia se pleacă singuri. Fiindcă imaginează-ți la cei 1200, să fie chiar 2000 din contingentul ăsta militar.
Plus, că ar fi vreo 5000.
Nu. De mulți ani nu sunt 5000. Cu tot cu armata transnistreană, poate. Dar nu sunt. Nu sunt mai mult de 2000. Inclusiv 400 de pacificatori. Pacificatorii sunt niște militari obișnuiți, trupe de pacificare care nu sunt pregătiți pentru activități de luptă. 2000 de militari nu vor mai prezenta niciun pericol. Nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO nu va mai accepta armata rusă în Transnistria și regimul ăsta separatist. Dar imaginează-ți, ei primesc gaz din Rusia. Așa? Gazul lor este gratuit pentru Transnistria. Gazul ăsta îl folosesc la uzina metalurgică de Râbnița, fabrica de ciment de Râbnița și centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Ei produc energie electrică și vând. Ei consumă gaz la întreprinderilor gratuit, cei ce produc ei exportă în Uniunea Europeană și ei primesc bani din Rusia prin Banca Națională a Republicii Moldova. Deci Moldova stă cu fundul în două luntre. Și în loc să le blocheze finanțarea armatei ruse de acolo, noi le asigurăm transferurile. Deci e o situație foarte aiurea când Republica Moldova n-a mers până la capăt în...
Și ce trebuie să facă guvernul?
Deci, în momentul în care Ucraina câștigă, și nu doar Ucraina, toată lumea civilizată câștigă, eu nu cred că Transnistria va mai primi gaz din Rusia. În momentul în care nu primește gazul din Rusia, Transnistria, economia moare. Fiindcă asta e o formă de gazul gratuit din Rusia, este o formă de finanțare a regimului separatist. Și armatei și a structurilor militare ale regimului separatist. Ei primesc gratuit, vând energie electrică, metal, fier, ciment, da, și banii încasează acolo și întrețin structurile.
Dar Chișinău ar putea să oprească chestia asta chiar acum?
Chișinău ar putea să o oprească, da. Dar nu-și permite mai Sandu să facă asta, fiindcă ea consideră că noi trebuie să ne purtăm foarte frumos cu cei din Transnistria și...
Da, să fim diplomatici.
Da, să fim diplomatici, mai ales că acolo au... Majoritatea au cetățenii Republicii Moldova, dar ei nu îi consider cetățeni devotați Republicii Moldova.
Ce semnificație are vizita lui Maia Sandu, Maia Sandu la Varșovia, când a vorbit Biden, după vizita din Kiev?
Este foarte, da, adică este
ce,
foarte.
Ce înseamnă asta pentru, unde pune Republica Moldova? Că ea s-a dus acolo ca președinte, nu s-a dus ca persoană, s-a dus ca funcție.
Ea a fost invitată, ea nu s-a dus neinvitată, că poți să fii orice președinte din lumea asta, că dacă nu te invită Biden, nu ajungi acolo.
A stat în primul rând.
A stat în primul rând și a fost transmisul.
Președintele Republicii, da, Moldova, care a stat în primul rând la dreapta președintelui Poloniei, sau da, puțin, la soției.
A fost un mesaj foarte clar transmis către Rusia și către toată lumea.
Republica, transmis de cine?
De către Biden.
American și de...
De American și NATO și Uniunea Europeană, că Republica Moldova rămâne în continuare și devine tot mai importantă și rămâne în zona de interes a Statelor Unite.
Un semnal să se potolească.
Un semnal că nu vor permite ăstora să răstoarne... Da. Și e un semnal foarte bun. Da. Foarte bun. Iar Republica Moldova este viriga slabă în regiune. Este viriga slabă și dacă își permite Statele Unite să sacrifice Republica Moldova, nu cred că își permite Ucraina, România și Uniunea Europeană. Deci nimeni nu își permite. Imaginează-ți ce se va întâmpla dacă Republica Moldova este preluată de Șor și de Dodon. Astăzi, Republica Moldova, după sondajele făcute de IMAS, Șorș cu Dodon, astea două partide prorusești, ar lua mai mult de 51%. Deci imaginează-ți că rușii astăzi fac o presiune mare asupra guvernării, asupra Maia Sandu, ăștia demisionează, ei fac un comitet din ăsta lor, cum spune, provizoriu, un FSN, fac un FSN de-a lor și organizează alegeri. Așa? Și ajung la putere legal. Și toată lumea va trebui să-i recunoască. Ei ajung legal și ce fac? Consolidează status quo care este, consolidează Transnistria, primesc bani de la ruși, îi ajut pe ăștia din Transnistria, fac un acord de prelungire sau de staționare armatei ruse în Transnistria și consolidează capul de pod a Rusiei. Dacă astăzi ăștia pur și simplu fac o lovitură de stat în Moldova, nu o să-i recunoască nimeni. Și mor. Încet îi izolează. Dar dacă îi fac alegeri și pe cale legală vin la putere, zic că tot lumea, bă, ăștia sunt ei. N-avem ce le face. E complicat, dar la noi în Moldova, de exemplu, situația s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă. Ai văzut, 10% erau 10-15% cu vreo 10 ani în urmă pentru aderare la NATO, astăzi a ajuns la 45%, ceea ce mi se pare foarte ok.
Cât de urmărit sunt cifrele astea? Era de la 3% la începutul anilor 90 și crescuse, da, până la 30 și ceva la sută, era prin 2019, da, adică a crescut de 10 ori unionismul.
Unionismul și acum este trecut de 40%, în jur de 45%. Și cât mai multe rachete cad în apropierea Moldovei sau pe teritoriul Moldovei, crește numărul unioniștilor. Ăștia nu sunt unioniști îndrăgostiți de România, sunt unioniști oportuniști care au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție pentru noi este umbrela NATO. Putin a înțeles chestia asta de la început, o știa, fiind din KGB, și după ce a venit la putere, primul lucru pe care l-a făcut, în afară de anumite chestii financiare și a asigurat fluxurile de bani, a pus mâna pe toată presa. Televiziuni, ziarele mari din Rusia. Unele au fost cumpărate, de holdinguri, au fost cumpărate de Gazprom, de Rosneft, de alte companii de stat foarte mari, acolo unde și-a numit el adepții prietenii și a început să le controleze. A schimbat colectivele, a schimbat directorii. Au rămas Doști și Echa Moscvă, două chipurile liberale, dar aceste două erau tot controlate de FSB și acum s-au publicat lista persoanelor care au primit bani de la primăria Moscovei, de la alte instituții, anume ăștia din două, de la Doști și de la Echa Moscvă, care erau chipurile de opoziție.
Site-ul ăla care a fost închis, Echo Moscovei, da. Și Doști Rein.
Rein, da.
Rein, asta
da.
Care este, acum unde este? Prin
Lituania, dar și acolo au făcut Lituania. Au rămas doar pe YouTube, fiindcă li s-a retras licența din cauza că au făcut... Nu, au făcut apel ca să strângă... Să strângă finanțare pentru a ajuta soldații ruși. Deci ce iese din pisică, șoareci prinde. Și Putin a înțeles chestia asta. Ce înseamnă propaganda, război hibrid, propaganda? Este lupta pentru mințile oamenilor, care cel mai bun aliat al unui regim este prostimea. Lumea prostită, obedientă, cei care... au încredere în tine, indiferent de ce prostii faci și cât de mult îi sărăcești. Și se vede astăzi că în Rusia propaganda lor este foarte eficientă. 90% din ruși susțin războiul și îl sprijină pe Putin.
Propaganda ea funcționează și după un timp schimbă părerile oamenilor, schimbă percepțiile și după un timp are și consecințe politice, pentru că asta se transformă în presiune pe politicieni și la vot, dar nu numai la vot. La noi am văzut că s-au schimbat sondajele cu în ultimul an, nu știu, adică de pe la sub 10%, acum a crescut la 25% procentul românilor care se opun ajutorului, oricărui tip de ajutor dat Ucrainei. De când a început războiul și de când toată lumea a văzut grozăvia asta, s-a dublat simpatia față de Rusia.
Ea nu s-a dublat, ea a fost făcută publică. Da, multe minți rătăcite și nu era la modă să spui că sprijini Rusia. Nu simțeau nevoie să o facă astăzi. Eu cred că fiind foarte activi și unii oameni pur și simplu sunt mințiți și ei cred ce le este mai ușor să creadă. De exemplu, în India, la începutul războiului, 10% din populație era de partea Ucrainei. Acum s-a triplat și crește exponențial procentul celor care sprijină Ucraina și nu mai sunt de acord cu Rusia. Și India întotdeauna a fost calificată ca văzută ca un partener al Rusiei. Da. S-a schimbat, fiindcă lumea a avut acces la informație. Cei care fac propaganda rusească în România mizează pe iridentism, mizează pe revizionism, alimentează aceste temeri, mizează pe lumea prost informată, extremiștii și pe cei care cred în misiunea istorică a Bisericii Ruși și pe anti-occidentaliști. Fiindcă eu am vorbit cu preoți de aici de România care sunt împotriva Ucrainei și nu din cauza că ei ar fi mari proruși, dar din cauza că sunt anti-americani și anti-occidentali. Atunci ei le comasează toate, le bagă într-un singur bol și anti-americanismul și cred propagandă și anti-NATO și anti-UE sunt ăștia, suveraniști, ei sunt... Ești normal să fie într-o societate, e normal să fie, că noi suntem societatea democratică și 25% nu constituie o masă critică care ar putea, fiindcă mulți din ei își vor schimba opinia pe parcurs. Dar 25% în Parlament din ăștia ar putea să prezinte un pericol pentru România.
Îi creează oportunități pentru un partid ca AUR să zică acum că haide, domnule, terminați cu gata.
Da.
Am obosit, nu mai avem energie.
Ceaușiștii, cei care plâng după Ceaușescu, cei care spun că România a fost, este sluga Europei, că ne-au luat ăștia tot, ne-au luat resursele. Deci, în primul rând, sunt oameni limitați, sunt oameni agramați, sunt oameni neinformați. Și sunt folosiți.
Responsabilitatea este, în primul rând, pe elite. Ei trebuie să vorbească, pentru că dacă vine un om care înțelege problema și o explică...
Elitele noastre în România sunt un pic dezbinate și eu cred că elitele ar trebui să fie un pic mai hotărite. În, de exemplu, chiar și cei din care se cred în elite sunt unii care sprijină Rusia. Eu nu înțeleg ce îi împing pe ăștia la asemenea declarații și asemenea acțiuni. Ori banul, ori ura, ori ce fel de convingere, de exemplu, o mare dragoste față de cultura rusă, că nici rușii nu iubesc cultura și ei nu vin înarmați cu cultura rusă. Da, ei nu fac în numele culturii. Și ce fel de cultură asta dacă n-a putut să schimbe un popor? Dacă n-a avut influența asupra propriului popor și s-au transformat în niște criminali care nu și-au citit marii scriitori. Și...
Așa ziceam și eu, cât de mare poate să fie cultura asta, marea cultură rusă, dacă i-a lăsat pe ruși, așa cum noi vedem?
Marea cultură rusă este un mit, să zicem așa. Părere de rău, am ratat o mare ocazie, șansa de a deveni a doua Polonie în zonă. Eu văd că pe plan extern se configurează un nou centru de putere pe o axă Londra-Varșovia, din care vor face parte și Lituania, Letonia, Estonia, iar România va rămâne pe din afară. Fiindcă periferică, Germania își pierde capacitatea de locomotivă a Europei și o va pierde, iar Londra, care nu mai este legată de mâini și picioare de regulile Uniunii Europene, și Polonia, care s-a consolidat foarte mult și au folosit din plin această ocazie, și parteneriatul lor strategic cu Statele Unite îi va ajuta foarte mult.
Da, e o oportunitate pierdută.
Imaginează-ți ce va fi după ce Ucraina va câștiga războiul și îl va câștiga, fiindcă toată lumea civilizată ajută Ucraina și capacitatea lor de luptă este extraordinară. Rușii nu mai sunt motivați să lupte, iar ucrainenii luptă fără, chiar și cu mâinile goale. Ai văzut cum a fost executat ăla și militarul ucrainean născut la Chișinău, care a zis slavă Ucrainei. Da, e născut la Chișinău. Da. În 2008 s-a mutat în Ucraina. Și pentru reconstrucția Ucrainei se vor cheltui trilioane de dolari. Și unde vor fi firmele românești atunci?